Valsts prezidenta kancelēja, valsts prezidenta kancelējas darbības jomas, valsts prezidenta darbības nodrošināšana, valsts prezidenta kancelējas galvenie pasākumi 2021. gadā, nodrošināt valsts prezidenta valsts, oficiālās un darba vizītes, kā arī ārvalstu amatpersonu vizītes pie valsts prezidenta, nodrošināt ārvalstu vēstnieku akreditācijas, Latvijas diplomātisko pārstāvju iecelšanu un citu valstu diplomātisko pārstāvju pieņemšanu un tikšanos, nodrošināt mūsdienīgu un strateģisku valsts prezidenta komunikāciju ar sabiedrību, līdzdalību dažādās sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs un proaktīvu iesaisti iekšpolitikas jomā drošības jautājumu aktualizēšanā, reģionālo vizīšu nodrošināšanā semikolas nodrošināt valsts prezidenta apžēlošanas tiesības izmantošanu, organizēt ikgadējo valsts atbalvojumu pasniegšanas ceremoniju, kā arī ar valsts heraldikas komisiju darbību saistītos pasākumus, valsts prezidenta kancelējas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 161 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 161 piezīmes, vienā tajā skaitā valsts prezidents.